blaðsíða 11. Stebbi hafði aldrei áður þagað svona lengi. Með hverju skrefinu lengdist þögnin og mér fannst við aftur farin að vera vandræðileg. Ég viðkenni að ég fekk líka smá seyðing í magan eftir því sem á gönguna leið. Var ég að verða skotin í Stebba eða var það bara magan fína? Við hittum Ásu og Töru fyrir utan skólan og þá loksins fór Stebbi að tjóka og láta eins og hún átti að sér. Við fórum inn og úr úlpunum og sýndu hver annari í hverju við vorum. Þær voru báðar í nýjum kjólum. Sumar mömmur voru greinilega að standa sig betur en aðra, segi ég nú bara. Ertu málið? Spurði Ása hneyksluð. Hún var eiginlega alltaf hneyksluð á öllu. Alltaf, alltaf. Já, hvað, ég líka máluð, sagði Tara og brosti með glansandi glossuðum vörum. Já, ég líka, sagði Stebbi og gerði stút á varirnar. Ha? Hrópaði Ása upp yfir sig en við hinn fórum að skellilhæja. Þið ekki hægt, sagði Ása og raukin í sal. Hann var eiginlega orðin alveg stappaður en Tara fann sæti fyrir okkur mjög framalega alveg út á enda við gluggana. Við hinn eldum og settust öll saman, Tara, Ása, ég og Stebbi á endanum. Hei! Stelpur, sjáðu þið hverði þarna? Hvíslaði Tara allt í einu og benti á fremsta bekkin rétt fyrir framan okkur. Þar var Baldur. Fallegasti áttunda bekkingur í heimi.